Приоритетული сфероები.
Реалობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფასი რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებუნია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. თანამედროვე ავტორი, პროფესიით ექიმი მაგდა ჩხარტიშვილი ახალი კრებულით წარსდგა მკითხველთან თბილისის დროით, ასე ქვია მკითხველს, ღონისძიება დედაქალაქში მწერალთა სახლში გაიმართა და მსმენელის გულწრფელი აღფრთოვანება გამოიწვია. მაგდა ჩხარტიშვილი დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ მის პოეზიაზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
მაგდა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა მოგილოცოთ ახალი კრებულის დაბადება. ჩვენ ერთი წლის წინ შევხვდით ერთმანეთს, როდესაც თქვენი პირველი კრებული ონლაინ ბედნიერება მიიღო მკითხველმა. და მე დღესაც მახსოვს ის ემოცია, რა ემოციითაც საუბრობდით თქვენს პირმშოზე, ალბათ არ მიწყენთ ასე თუ უწოდებ თქვენს პირველ კრებულს. მაგრამ აი ერთი წლის თავზე უკვე მეორე კრებულის დედა ხართ. და მე მინდა იმ შთაბეჭდილებებზე გვიამბოთ, რა შთაბეჭდილებებითაც დედაქალაქიდან დაბრუნდით, აი თქვენი სოციალური ქსელებით თუ ვიმსჯელებთ, საკმაოდ ემოციური შეხვედრა ქონდათ მკითხველთან.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიხარია ყოველთვის თქვენთან შეხვედრა. მართლაც ჯერ კიდევ ემოციების ქვეშ ვარ, ერთი წლის შემდეგ უკვე ბევრი რამ შეიცვალა და ეს წიგნი იყო გარკვეულწილად უდიდესი мотиваცია იმ კითხველისა, რომელმაც საოცარი ემოციით მიიღო ონლაინ ბედნიერება. შემდგომ ამას მოყვა რამდენიმე საღამო, ეს იყო ძალიან გულწრფელი, ძალიან ემოციებზე, ასე ვთქვათ, ამაღლებული, უფრო შთამბეჭდავი მსმენელის აპლოდისმენტი. მეტწილად გაოცებული დავრჩი, იმიტომ რომ დღეს დღეისობით მოგეხსენებათ, პოეზიას არ ყავს ასეთი მკითხველი და მართლა თავმდაბალი ვარ და მადლიერებით სავსე ამ ადამიანების წინაშე, რომლებმაც უდიდესი სამოტივაციო მუხტი, ასე ვთქვათ, გადმოისროლეს ჩემკენ. რახან ამ წიგზე საუბრით დავიწყებ, მინდა ვთქვა განსაკუთრებული ფაქტის შესახებ. უკეთ, ჩემი კომპანია სერვიე საქართველო არის წიგნის მთავარი სპონსორი. ჩემი დირექტორი, რომ ქალბატონი მაია ხეცურიანი, რომელიც იმყოფება ახლა პარიზში, ეს იყო ადამიანი, რომელმაც ხელი შეუწყო აი ამ წიგნის, ასე ვთქვათ, ფინანსური საკითხების დაორგანიზებას და პირველ რიგში უდიდესი мотиваცია იყო მისგან, რომ მკითხველს მიეღო წიგნი ძალიან მალე. მადლობა მას ამისთვის. ასევე ვიტყვი იმას იმ ფაქტსაც, რომ წიგნის რედაქტორი გახლავთ თანამედროვეობის გამოჩენილი ქართველი პოეტი მაიკო მიქაია. და თქვენ ახსენეთ პირმშო, ეს წიგნი თავდაპირველად მე მგონი მაიკო მიქაიას პირმშო არის, ისეთი რუდუნებით, ისეთი გულწრფელობით შეუდგა ამ წიგნის აკინძვას, მაშინ გავაცნობიერე, რას ნიშნავს წიგნის წარდგენა, ასე ვთქვათ, მკითხველთან. და ეს იყო საოცარი პროცესი, რისთვისაც აი კიდევ ერთხელ და ათას გზის მადლობა მას. წიგნის გარეკანი, რომელზეც ყველა მეკითხება, ეს არის კადრი თბილისის, ასე ვთქვათ, სავიზიტო ბარათის ანძის ხედით, სადაც არის გოგონა საქანელაზე. იდეის ავტორი გახლავთ ჩემი მეგობარი გაგა გომართელი, წიგნის დიზაინერი არის, ყდის დიზაინერი ზუკა გომართელი, უნიჭიერესი ახალგაზრდა, რომელმაც ფრთაშიას ხა, ასე ვთქვათ, ჩემს ემოციას და გადავიტანა ეს წიგნზე. ეს იყო კადრი ჩემი სახლიდან. მე ვცხოვრობდი მამასთან ერთად ზემელზე, სადაც ჩემი სახლის ფანჯრიდან შეჩანდა თბილისის ანძა, აღარც мама, აღარც თბილისის სახლი, უბრალოდ დარჩა ეს კადრი, რომელიც ეხლა ამ, ასე ვთქვათ, სიყვარულით აკინძულ წიგნს ამშვენებს და მადლობა ამისთვის ყველა ადამიანს.
რა თქმა უნდა, მკითხველი, ავტორი მკითხველის გარეშე წარმოუდგენელია და ძალიან დიდი мотиваცია, როდესაც იკრიბებიან ის ადამიანები, რომელთაც უყვართ თქვენი პოეზია, უყვართ თქვენი ლექსები. თუმცა მე მინდა ჩვენს მკითხველს მოკლედ შევახსენოთ, როგორ დაიწყო პოეზიისადმი თქვენი ლტოლვა, როგორ შედგა თქვენი ტანდემი.
მადლობა ამ კითხვისთვის. რაღაცა მე და პოეზია თითქოს ესე განყენებულად არ ყოფილვართ არასდროს. мама იყო ძალიან მოყვარული პოეზიის და საკმაოდ კარგი დეკლამატორიც. დედა მაზიარა ბავშვობიდან ჩვენ სასტუმალთან ყოველთვის ელაგა. გამოჩენილი ქართველი პოეტების წიგნები და ნელ-ნელა რაღაცნაირად ესე მეც პატარაობიდან რითმებით თამაში დავიწყე, იმას პოეზიას ვერ დავარქმევ, თუმცა ეს იყო პირველი ნაბიჯები. შემდგომ სტუდენტობის პერიოდმა, ანუ სკოლის ბოლო წლებიდანაც წერდი უფრო აქტიურად, სტუდენტობის პერიოდმა გაამძაფრა რაღაცა შეგრძნებები და ზუსტად პირველ კრებულში ონლაინ ბედნიერებაში თავმოყრილია ამ სტუდენტობის დროინდელი ლექსები. შემდეგ ნელ-ნელა გაგრძელდა, რაღაც ცოტახნიანი პაუზაც მქონდა. გავთხოვდი ბათუმში, გადმოვედი ორი შვილი და აი რაღაცა თითქმის პოეზიის ადგილი აღარ დარჩა ჩემს ცხოვრებაში. ან მე მინდოდა ამ სივრციდან გაქცევა, მაგრამ არ გამოვიდა.
და იმ პერიოდში, როდესაც ყმაწოლქალობას გულისხმობ, როდესაც წერდით პირველ ლექსებს, ყავდათ ადამიანი, ვისაც უზიარებდით მათ, ან ვინ იყო თქვენი პირველი შემფასებელი და ითვალისწინებდით თუ არა ხოლმე სხვის მოსაზრებებს?
იცით რა არის, ჩემი ცხოვრება ზოგადად ძალიან, ასე ვთქვათ, განებივრებული ვარ მეგობრებით და მათი მხარდაჭერით. თუ რამეში ძალიან გამიმართლა, ჩემი მეგობრებია, მეგობრებზე ვიტყოდი ამას და პირველი შემფასებლებიც ესენი არიან. რა თქმა უნდა, დედას უზიარებდი ყოველთვის, იმიტომ რომ თვითონ ძალიან ახლოს არის პოეზიასთან. იქედან მოყოლებული იმ თავით, როდესაც ლექსი დაიწერება, მეგობრები მიფასებენ ამას. ეხა უკვე პოეტი მეგობრები, რომლებიც დღეს ქართული პოეზიის ამინც ქმნიან და ასე ვთქვათ, ეს არის რაღაცა უკუკავშირი, გაცვლა ემოციების და არ არის მხოლოდ ესე შეფასება რაღაცა მარცვლის დათვლით და ასე შემდეგ. და ძალიან დიდი მუხტი მოაქვს ამ ყველაფერს და მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩემს პირვანდელ სახე და შეცვლილ, ასე ვთქვათ, სახე შეუცვლელ ლექსებს იზიარებს.
მაგდა, ჩვენი წინაშე ხვედრისას თქვენ აღნიშნეთ, რომ პოეზია ეს არის ტკივილთან გამკლავების ხელოვნებაო და ნუ თუ მხოლოდ ტკივილი გაწერინებთ ლექსებს?
ხო, საინტერესოა, მადლობა რომ გახსოვთ ეს და ასე ჩაუღრმავდით ამ ფრაზას. მე ვფიქრობ, რომ ერთი წლის განმავლობაში ტკივილთან გამკლავების ხელოვნება ცოტათი კიდე უფრო გაიზარდა. ჩემი პასუხი ეგ არის და ტკივილის გარეშე არაფერი არ იქმნება. აი როგორც იწურება, იხარშება და შემდგომ უკვე გადმოდის. შემდგომ გადმოდის ფურცელზე ან კლავიატურის საშუალებით და მერე უკვე იქცევა წიგნად. და იმ ადამიანებს, რომლებსაც პოეზიის გაზიარება შეუძლიათ, სხვანაირი აღქმა აქვთ გამომუშავებული და ეს ადამიანები თავიანთ ტკივილებზე იმარჯვებენ. ეს არის პოეზიის ძალა.
თვითკრიტიკული თუ ხართ?
ძალიან.
ხელოვნებთან, როდესაც საუბრობ, ხშირად ამბობენ, რომ დაწერეს, გონიათ რომ შედევრი შექმნეს, რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ხვდებიან, რომ რაღაც აკლია.
მადლობა ღმერთს იმისთვის, რომ არასდროს არ მგონია, რომ შედევრებს ვქმნი. უპირველესად ამისთვის, ამის მადლიერი ვარ. არის მეორე მხარე, რახან ამ საუბარს მოყვა, გეტყვით, რომ არსებობს ლექსი, რომელსაც თვლი, რომ საერთოდ არაფერია. თვლი, რომ ღირებულება ლიტერატურული არ გააჩნია, არც მეტაფორებით მდიდარია. მაგრამ ხედავ, რომ კითხულს ყველაზე მეტად ეს ლექსი მოსწონს. ალბათ ის ემოცია აღიქვა პირდაპირ, რაც თქვათ ლექსის წერის პროცესში, ასე თქვათ, გადმოდიოდა იგივე პოეტის თუ მწერლის თუ ასე თქვათ ნებისმიერი ავტორისგან. ჩვენ ვერ ვაფასებთ, თვითონ უნდა შეგვაფასონ. აი ლექსი თვითონ არის დასტური, ის შედევრია, უბრალოდ ასე ვთქვათ საგულე გლიკოზიდივით, აბივით დამხმარე საშუალება თუ რაც არის.
ონლაინ ბედნიერება, ეს პირველი კრებული უკვე კარგახანია მკითხველისთვის, ხელმისაწვდომია და თუ შეგიძლიათ მკითხველის ემოციიდან გამომდინარე განსაზღვროთ იმ კრებულიდან ყველაზე მეტად რომელი ლექსი მოიწონა მკითხველს?
კი, შემიძლია, ის იყო ძალიან ისეთი პატარა, მარტივი ისეთი ლექსი, რომელიც იყო პირველ გვერდზე, მართალი გითხრა არ მახსოვს, მაგრამ რაღაცა ჩემს ქალაქს შეიძლება გავიხსენოთ. ჩემს ქალაქს სულ შენი თვალების ფერი აქვს, მზე შენი გულიდან ამოდის, უბრალოდ ესე იწყებოდა და რაღაცა იმთხელა გამოხმაურება მოყვა ამ ლექს, რომ გაკურებული ვიყავი, რომ არაფერი ღირებული აქ ისეთი არ იყო, თუმცა ხომ კითხველის აღფრთოვანება ამ ლექსიდან იწყებოდა და მადლობა ყველა ადამიანს ნებისმიერი ლექსისთვის, რომელიც იმსახურებს, ასე ვთქვათ, მოწონებას.
თბილისის დროით კრებულს რაც შეეხება, როგორ ფიქრობთ, აქ რომელი ლექსი შეიძლება აღმოჩნდეს ასეთ რჩეული?
იცით რა არის, ეს უკვე მკითხველმა უნდა გადაწყვიტოს და ყოველი ლექსის, ასე თქვა, წაკითხვა ბედნიერება ავტორისთვის, როდესაც ფიქრობ, რომ ეს შენი ლექსი ერთ ადამიანს მაინც რაღაცა სამყაროს ულამაზებს, ან უმარტივებს, ან რა ვიცი, რომ გაცვლილი გრძნობებია. ეგ უკვე მკითხველზეა დამოკიდებული.
ჩვენი საუბარი, რა თქმა უნდა, თქვენი პოეზიით უნდა გავაჯეროთ, იმიტომ რომ საკმაოდ მოცულობითი კრებულია.
კი, მოცულობითი გამოდის.
ბევრი ლექსია ამ კრებულში შესული. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის უკვე ბოლო პერიოდის ლექსები, აქ ალბათ ონლაინ ბედნიერებისგან განსხვავებით ცოტა ემოციურ სხვაობასაც შევნიშნავთ და ახლა რა შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ?
აი, ტკივილზე ვისაუბრეთ ჩვენ და იმაზე, რომ ტკივილის დამარცხება პოეზიის საშუალებით ხდება და რატომღაც ესეთი ეს ლექსი გადაიშალა, ასე ვთქვათ, ამ ლექსზე გადავშალე. ტკივილის სიტკბო, სიყვარულის დეფინიცია, ბედნიერება განვადებით, ფიქრი არენდით, სიტყვის კაპიტალ დაბანდება რომ შემძლებოდა, ყულფ დამსხვრეული მაჯებიდან სისხლსაც დავლევდი. თუნდ იყოს ჯვარცმა, ხელებს მაინც ზეცამდე გავშლი, მახედაგებულ წუთი სოფელს რომ გადავურჩე, მუზის ღმერთს ჩუმად სიყვარულში გამოვუტყდები, დაშვილებივით მოტრფიალე ლექსებს გავუჩე.
ძალიან ესეთი დამაფიქრებელი არის და ამავე ძალიან ლამაზად შეკრული სიტყვების კონა.
მადლობა.
მაგრამ სიხარულზე დაწერილი ლექსები როდის იქნება ხოლმე?
არის ხოლმე ეს აღტაცებითი პერიოდები და აი, არ ვიცი, ამ სიხარულს მაინც ყოველთვის რაღაც სევდა ახლავს. პოეტის ცხოვრება ესეთია, თითქოს რაღაცნაირად თუ არ გტკივა ვერაფერს ვერ წერ. იცით, ცოტა ამ პოეტობაზე და ზოგადად პოეტობის დაბრალებაზე ჩემი, ასე ვთქვათ, აზრი მაქვს. სულ ამბობ, რომ ერთი გამოჩენილი ქართველი პოეტის ფრაზა არის, რომელსაც ძალიან ხშირად ვიყენებ: ხანდახან წამით მეცლება ხორცი, ხანდახან წამით პოეტი ვხდები. წამიერად უნდა მოხდეს ეს, იმიტომ რომ ეს იმხელა ტვირთია მადლთან ერთად. ამის ტარება მარტივი არ არის. და რაღაცნაირად მგონია, რომ უდიდესი კდემა მოსილება გმართებს, სანამ ამ სიტყვას შენს თავზე მოირგებ.
მაგრამ თანამედროვე სამყაროში, მაგდა, როდესაც ფაქტობრივად სოციალურ მაქსელებმა ყველა ავტორს მისცა შესაძლებლობა თავისი ნაფიქრალნა აზრევი სააშკარავზე გამოიტანოს და წამოვიდა თანამედროვე პოეტების ახალი პლეადა. აქ როგორ ფიქრობთ, რამდენად მარტივი ხდება ავტორისთვის თავის დამკვიდრება?
იცით რა არის, აი, ჯერ ძალიან მისასალმებელია ის, რომ თანამედროვე ქართული პოეზია გაჯერებულია, ასე ვთქვათ, მრავალსახეობრივი ფორმის ნააზრევით და ნაფიქრალით. იგივე ჩემს მეგობარ პოეტებზე ვიტყოდი, რომ საოცრად წერენ ქართველი პოეტები, ყველას თავისი გზა აქვს, ყველა ადამიანს თავის ემოციის მეფე ყავს, ყველას თავის დედოფალი. ეს უკვე გემოვნების საკითხია. და მართლა საქართველოში ეს ამბავი, ასე ვთქვათ, ეს ემოციური ფონი ძალიან კარგად არის გადანაწილებული ხელოვნების კუთხით. ეს არის პოეზია, მხატვრობა და ასე შემდეგ. თავის დამკვიდრებას რაც შეეხება, პოეტის ოგჯერ მართლა ერთი ლექსია. შეიძლება ერთი ნახატით, ერთი ლექსით, ერთი ნაწარმოებით იმხელა გახდე, რომ საერთოდ შენი სიდიდის შენ თვითონაც შეგეშინდეს. ყველა ავტორს ვუსურებ საინტერესო გზას და აი ამ პარტავნებისგან, ასე ვთქვათ, სიშორეს. ეს არის უდიდესი, ასე ვთქვათ, აი ამ ყველაფერში, რასაც ხელოვნებასთან თანაზიარება ქვია. თავის დამკვიდრება ყოველთვის არის იქ, სადაც გულწრფელი მსმენელი, გულწრფელი მკითხველია, რომელიც ზუსტად იმას გრძნობს, რა ემოციითაც შექმენი ესა თუ ის ნაწარმოები. არ არის ნაწვალები, არ არის მოგონილი და იმდენად პირვანდელია, რასაც განიცდი მაშინვე გააზრებით და ჩაწერილია. ყველას უსურვებ გულწრფელობას აი ამ გზაზე.
თქვენ ბრძანეთ, რომ არის კონდათ პერიოდები, როდესაც საერთოდ არ წერდით, ანუ როგორც იტყვიან, შემოქმედებითი პაუზის მომენტები. აი ამ პერიოდს, ამ პერიოდის განმავლობაში რით იყავით დაკავებული?
აი, პატარა შვილების გასრდით.
არა, მე ვგულისხმობ, რომ წერით, არ წერდით, ფურცელზე არ გადმოქონდათ, მაგრამ გონებით?
გონება ყოველთვის დაკავებული იყო და ვამბობდი, რომ ის დრო, რაც ლექსებს არ დაუთმე, შვილებში გადმოვიტანეთ, ხო? წელიწად ნახევარი არის ჩემ შვილებს შორის სხვაობა და ეს პერიოდი ზუსტად იმას დაემთხვა, ჩემი შემოქმედებითი პაუზა დედობამ ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ჩაანაცვლა უმთავრესი ამ ეტაპზე ეს იყო. მერე მივხვდი, რომ ეს ისეთი ასე ვთქვათ, ნაჭდევია სულის ღარებზე, ეს პოეზიური ინტეგრალები, ასე ვთქვათ, რომ ვერაფრით თავს ვერ დაიხსნი მაქედან. გელაპარაკება და ეს მუდმივად ჩაგესმის. Ну, ჩვენ ექიმები მაგას ზოგჯერ შიზოფრენიას ვეძახით, მაგრამ უნდა გამიჯნო, ზოგჯერ შეიძლება შიზოფრენია არ იყოს პოეტს თავის მუზა ელაპარაკებოდეს, ასე რომ ეს კიდე ცალკე დიფერენცირების საკითხია.
ძალიან მაინტერესებს, აი თქვენ როგორ მუშაობთ ლექსზე? როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, რამდენი ხანი გრძელდება და დასრულების შემდეგ რა ემოცია გეუფლებათ?
ცოტა, როგორც ექიმი, ამ პროცესს გვერდიდან თუ შევხედა, ეს არის სრულიად არანორმალური მდგომარეობა. წერ ყველგან, სადაც აბსოლუტურად შეიძლება არ იყოს საწერი სიტუაცია. აი, გონებაში ჩაწერა და შემდეგ შიგნიდან თაროებზე დალაგება, ასე ვთქვათ, ქერქქვეშა ნეირონებზე. ეს არის პოეტის თანდევი. ისეთ დროს წერ, როცა არც კი ფიქრობ, რა მოდის, როგორ მოდის, შენ დაუნებურად, არასდროს არიცი, როდის დაწერ. მე არა მაქვს არანაირი რუტინული გარემო, მოდი ახლა განმარტოვდები და დავწერ, იმიტომ რომ ამის ფუფუნებაც არ გამაჩნია. მართლა აუხსნელი პროცესია. და როცა მეკითხებიან, ზედმეტი თავმდაბლობის გარეშე ვამბობ ხოლმე, რომ არ ვიცი რატომ წერ და ან საერთოდ როგორ, მართლა არ ვიცი და შემდგომ ეხა თუ ამას ცოტა კლინიკური კუთხით ვაკვირდები ხოლმე, ფიქრობ, რომ აქ არ არის საქმე ნორმალურ მოვლენასთან და ამიტომ ყველა პოეტს ტვინი ცოტა სხვანაირი მოწყობისა აქვს და სხვანაირი ნეირონული განლაგება, ასე რომ პასუხი არა.
მაგრამ ბიძგი ხომ გჭირდება
ემოცია. ემოცია.
რა შეიძლება იყოს ეს ემოცია?
ემოცია.
ძალიან ისეთი გლობალური, თუ შეიძლება პატარა სუნთქი.
ძალიან პატარა, რას ამბობთ?
აი, ძალიან გავლენა.
კი, ძალიან პატარა ემოცია იყოს, შეიძლება ასე ვთქვათ, სიტყვიერად გადმოსაცემად პატარა, მაგრამ იმ პატარა ემოციას აი შეიძლება აღვიქვამთ ისე, რომ იმის იქეთ მთელი სამყაროა და ზოგჯერ სასაცილოდ შეიძლება გახდეს ვიღაცისთვის ისეთ პატარა რამეზე დამწერა იგივე რაღაცა ფოტო მინახავს ქუჩაში, მაგალითად ვიბნახე რაღაცა და აი ბათუმის ქუჩებში ხوარი ხოლმე პატარა წარწერები ან ქუჩის მხატვრობა ბოლო რამდენიმე დღის წინ. ნახე რომ რაღაცა ისეთი პატარა ჩანახატი იყო და ამ მთელი დღე იმაზე ვფიქრობდი და საღამოს მივედი და მახსოვს რომ აი ეს ლექსი რაღაცნაირად ისე რაც თავში მოვიდა ჩავწერე, რომელიც ალბათ შემდეგ წიგნში შევა.
და შემდეგ რა ხდება? როდესაც ჩაწერთ? შემდეგ
თავისუფლდები.
რამდენიმე დღე შეიძლება არც წაიკითხოთ თუ მეორე დღეს, მესამე დღეს ისევ გადახედავთ?
აი, ეგ კიდე იცი რა არის, ზოგჯერ რაღაცას დაწერ და ძალიან შენია და რამდენჯერ მიფიქრია ჩემი ველექს, ნეტა ვინ დაწერა, აი რა მაგარია თქო და უი გამახსენდება, რომ აა ეს ხომ მე დავწერე. რამდენჯერ გამახსენდება და მეთქი აი რამტკივნეული რაღაც დაუწერია. არც კი მახსოვს ზოგჯერ ჩემი დაწერილი თუა და ხანდახან გონია რომ რამე ისეთი პლაგიატიაში არ ჩამეთვალოს. ვერ ხვდები, ზოგჯერ მოგწონს ის რაც დაწერე, გეხება ძალიან, ზოგჯერ საერთოდ გონია რომ შენი არ არის. თუ ძალიან მტკივნეულია, ამ ბოლო დროს ეს ეტყობა, რა ვიცი, ასხლეტის მეთოდი მაქვს ფსიქოლოგიურად გამომუშავებული, აღარც მინდა ხოლმე მიუბრუნდე იმას, მაგრამ ზოგჯერ ქსიამოვნებს და გინდა რომ იმ ემოციებში ისევ ამყოფო საკუთარი თავი.
შვილებზე მინდა კითხოთ, კითხულობენ თქვენს ლექსებს?
კი, კითხულობენ. სხვათ შორის რაღაცა არ ვიცი ეს ძალდატანებითი ნამდვილად არ არის. კითხულობენ ლექსებს, სხვათ შორის აი ძალიან კარგათაც აღიქვამენ, ამის თქმა მინდოდა და მიხარია. დღეს პოეზიას თუ კი მკითხველი ყავს, თუნდაც საკუთარი შვილის დაიწყო, ძალიან სასიხარულოა ეგ ფაქტი.
და ახალგაზრდა თაობის დამოკიდებულება პოეზიისადმი როგორია თქვენი აზრით? აი თქვენი შვილების თაობის მაგალითზე რო გითხრათ?
სულ ბოლო პერიოდია ისე მოხდა, რომ სკოლებში მომიწია მისვლა, მადლობა ყველას, თქვათ, ვინც კი შეეცადა რომ თითო საათით რაღაც ამ რუტინული ცხოვრების რეჟიმიდან გაპარვის საშუალება მომცა. ვიყავი რამდენიმე სკოლაში და შევხვდი სხვადასხვა თაობის ბავშვებს. ბოლო პერიოდი იყო აი მეგა სკოლაში ვიყავი, სადაც ჩემი შვილები სწავლობენ. იმდენად კმაყოფილი წამოვედი. აი მსგავსი შეხვედრებიდან ასეთი აღფრთოვანებული არასდროს არ ყოფილა. კითხვები იყო საოცარი, არა ბანალური. უბრალოდ ნაფიქრი იმაზე იმ პერიოდში ლექსის კითხვის პროცესში დაბადებული კითხვები და გამიხარდა. იმიტომ გამიხარდა, რომ პოეზიას მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად სპეციფიკური აღქმა აქვს მკითხველის, სხვა სიღრმეების განვითარების შესაძლებლობას აძლევს ადამიანს და სხვა რომ არაფერი ვთქვათ, რაღაცა სივრცეს უყალიბებს, სადაც შეიძლება საკუთარი თავი ზოგჯერ გაიყვანო ხოლმე და გამიხარდა. მოკლედ მომწონს შეიძლება არ ჩანს ესე რომ ახალგაზრდა თაობა ასე ვთქვათ პოეზიასთან თანაზიარია, თუმცა ვიტყოდი იმას, რომ შორსაც არ არიან ამ ყველაფრისგან, უბრალოდ აღმოჩენა და სწორი მიწოდება სჭირდება.
Da, პირდაპირ ურთიერთობასაც ალბათ სხვა ემოცია ახლავს, ვიდრე კომპიუტერში წაკითხულ ლექს ავტორისთვის, თქვენთვის როგორც ავტორისთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია აუდიტორიასთან ურთიერთობა და იმ ემოციის აღქმა, რაც დარბაზიდან მოდის. თბილისშიც ჰქონდათ ამის შესაძლებლობა, როგორც ვიცი და ძალიან ემოციებით საუბრობდით, აი ვიდრე სტუდიაში შემოვიდოდით იმ შეხვედრაზე, რაც წერალთა სახლში გამართა. თქვენი ლექსებიდან კიდევ ერთი მოვასმენილოთ ჩვენს ამ სმენელს.
კარგით, აი დღევანდელი რაღაც პოლიტიკური და ასე ვთქვათ სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე დაწერილია ეს ლექსი. ეხა ეს გადავშალე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ არის რაღაც განცდა, რომელიც გაწერინებს და ერთ-ერთია ეს ბათუმის ქუჩაში დაწერილი ლექსი. ამ ძიმე დღეთა სიმძიმილი როცა გაივლის, როცა უკუნეთს გაანათებს ვარსკვლავთა წყება, აფრიალდება ბაირაღი ყველა აივნის და უსათუოდ ერთმანეთის ძლიერ შეგრცხვება. ერთია გული, ცხრალახვრისგან გაუყოფელი, დედაც, სამშობლოც, სიყვარულიც ერთადერთია, ძმათა ომისგან დაგლეჯილი წუთისოფელის, შემრიგებელი და მშველელი მხოლოდ ღმერთია. სისხლ ჩაგუბებულ ტკივილებით დაწერილ სათქმელს, დრო მაინც იტყვის, რაც არ უნდა რეჟიმი გშიდეს, და თუ ერთობა სათნოებით გააღებს სარკმელს, კი არ გიყვარდეს საქართველო, სულ უნდა გჭირდეს.
ყველა ლექსი იგრძნობა, რა თქმა უნდა, გარკვეული სევდა და ტკივილი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის ერთ-ერთი მოტივაცია თქვენი პოეზიის. მაგრამ ალბათ სიტუაციიდან გამომდინარე, დროიდან გამომდინარე ცვლილებებიც ხდება და ცხადია, არის ლექსები, რომლებიც უფრო პოზიტიურ განწყობაზე აყენებს ხოლმე მსმენელს და პოზიტიური ემოციებით აღავსებს. სამომავლოდ მინდა კითხოთ, რას აპირებთ? გაქვთ გარკვეული გეგმები ალბათ კიდევ კრებულებთან მიმართებაში. სიყვარულის გრავიტაციაზე ვისაუბრეთ. ჩვენ წინა შეხვედრის დროს თქვენ მაშინ ბრძანეთ, რომ ფიქრობთ ამ წიგნზეც. ცხადია, სათაურიდან გამომდინარე, ალბათ იქ უფრო მეტი დადებითი ემოციით დამუხტული ლექსები დახვდება ამ კითხველს.
იცით, ეს წიგნი თბილისის დროით სანამ გამოვიდოდა, მანამდე უნდა დაბეჭდილიყო. იქ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ცოტა სხვაგვარი ლექსებია, ძირითადად იყო სასიყვარულო, ასე ვთქვათ, სატრფიალო პოეზიით და შემდგომ ეხა ამ ეტაპზე ჯერ ვაცდი იმას, რომ თბილისის დროით ესე კარგად გაიცნოს მკითხველმა და შემდგომი გეგმები, რა თქმა უნდა, შეძლებისდაგვარად, თუ ღვთისნება იქნება, აუცილებლად გაგრძელდება ახალი წიგნის დაბადებით.
მაგდა, თბილისის დროით ვისთვის არის ახლა ხელმისაწვდომი?
თბილისის დროით ძალიან მალე დაიდება ბიბლუსის მაღაზიათა ქსელში. მანამდე ბათუმში თვის ბოლოს გვექნება, ასე ვთქვათ, ასე პრეზენტაცია, რომელიც ჩატარდა თბილისში უპირველესად ახალ მწერალთა სახლში და შემდგომ უკვე წიგნის მაღაზიაში იქნება ხელმისაწვდომი მკითხველისთვის.
და რა შეეხება სიყვარულის გრავიტაციას, ეს ჯერ ვარაუდის დონეზე?
ჯერ ვარაუდის დონეზეა, შეიძლება რაღაცები შეიცვალოს ამ ეტაპზე, ჯერ მხოლოდ ახლანდელ გეგმებზე და ახლანდელ ემოციებზე ვფიქრობ, თუმცა წერა ჩემი ცხოვრების თანდევი გახდა და ასე რომ
აქედან გამომდინარე, ალბათ თქვენი კრებულების რაოდენობაც გაიზრდება და თუ ჯერ მხოლოდ ორი კრებულის დედა ხართ, ალბათ ძალიან ბევრი იქნება მათი რაოდენობა. მე ყოველი შემთხვევისთვის ამის მოლოდინი მაქვს.
ძალიან დიდი მადლობა.
იმიტომ რომ ერთ წელიწადში, თითო წელიწადში, თითო კრებულის გამოცემა მარტივიც არ არის და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, გაიზრდება წლების რაოდენობა და კრებულების რაოდენობაც. ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ალბათ ჩვენს მსმენელს ამის შესახებ მივაწოდოთ ინფორმაციაც, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარს თქვენი პოეზია. უყვარხართ თქვენ თქვენი პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე და უყვარს ის ლექსები, რომელსაც თქვენ მათ სთავაზობთ. აღნიშნეთ, რომ თვის ბოლოს, ივნისის ბოლოს, ალბათ
ივნისის ბოლოს
ბათუმშიც გამართება თქვენი მეორე კრებულის თბილისის დროით წარდგენა, ასე რომ ბათუმელებს და არამხოლოდ ბათუმელებს, ჩვენი ქალაქის სტუმრებსაც ექნება შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ თქვენთან შეხვედრის და თქვენი პოეზიის გაზიარების. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ შემოქმედებით ცხოვრებაში. გპირდებით, რომ ყოველთვის ვიქნები თქვენი გულშემატკივარი, ყოველთვის ვეცდები ჩვენ სმენელს მივაწოდო სიახლეები თქვენ შემოქმედებით ცხოვრებაში და დასასრულს, რა თქმა უნდა, ისევ ლექსით უნდა დავემშვიდობოთ მკითხველს.
ძალიან დიდი მადლობა ამ შეფასებისთვის და ზოგადად ამ შესაძლებლობისთვის. მოკლედ, მეც ლექსით დავემშვიდობები. ავყევი ქარებს და დადგა ეს მეხუთე სეზონიც. ფერ გამწდარ სხეულში ღამე ნერვთა არფას ატოკებს. წავიყვან ჩემს თავს და უშურველ გრძნობებისგან გათოკილს, სადმე გაუკვალავ ტყის ბნელ ბილიკებთან დავტოვებ. სული დაიბანგა ტრფიალ შეპარული საკმეველით. ასჯერ დავიბადე სიკვდილ გამოვლილი ზღაპრიდან. მერე მოვიპარე ღმერთის თვალებიდან სიყვარული, მიწის მტრად ქცეულს, რომ სულის უკვდავებას დამპირდა. გაპობილ ბაგიდან ხარბად შევისუნთქე ჰაერი. გავცდი დათვლილ დროის ფიქრის უწონადო გრადიენტს. უკმარი განცდებით ისევ ავადაა პლანეტა. სამყარო პალატა. მე ვირჩევ ბოჰემურ პაციენტს.
დიდი მადლობა, მაგდა, დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებები თქვენ და ჩვენ სმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ თანამედროვე ავტორი, პროფესიით ექიმი მარდა ჩხარტიშვილი ახალი კრებული თბილისის დროით წარსდგა მკითხველთან. მართალია, ამჯერად ღონისძიება დედაქალაქში მწერალთა სახლში გაიმართა, მაგრამ ძალიან მალე, ივნისის ბოლოს, ბათუმელებსაც ექნებათ შესაძლებლობა მაგდას პოეზიასთან ზიარების და იმ კრებულის ჩახუტების, რასაც თბილისის დროით ქვია. დღეს სწორედ მაგდა ჩხარტიშვილი იყო კონტაქტის სტუმარი. მე ამით გემშვიდობებით და ერთმანეთს უკვე ორშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ამ სტუდიაში.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.